stuur nou u lig en u waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, warmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons sing tot lof van die Here Psalm 71 verse 1, 2 en 3. Bly u o Here, soek ek by u o Here, soek ek skuilings. Ek weet u is getrou. Hoor my geroep om hulp. Laat staan my nie teleurgestel nie. Kom red my en bevry my van goddelose mense. Psalm 71 vers 1, 2 en 3. Broers en susters, en op 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak, kom ons meet ons lewe aan Godse wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou nie voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 235 vers 1. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en aan ons God. En wat daarop volg, gesang 235 vers 1. En sisters, ons het so pas in ons lied ons sonde voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 201 vers 1 en 3. Lof sing die Here, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer en wat daarop volg. Gesang 201 vers 1 en 3.
Thank you.
Uit die brief van die gemeente in Filippi, die derde hoofstuk, is ons skriflesing vanmorgen. Filippense 3 vers 1 tot 14. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is vir my nie moeite nie en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaadstig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry, onberispelik. Maar wat eers vir my bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ja, ek sê nie net dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Tot sover uit die woord van die Here, gras verdor, blomme verwelk, maar God se woorde bly vir ewig staan. Kom, laat ons saam bid. Met die woord oop, Here, erken ons dat U die almagtige Skepper is, Here God van hemel en aarde. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. En wanneer ons dan die woord oopmaak, is dit nie omdat ons een of ander magsgreep daarop wil doen nie, maar is dit omdat ons glo dat deur U Gees U woord nou vir ons verstaanbaar gemaak gaan word. En ons wil sonder die Heilige Gees, Here, en sonder die leiding van die Heilige Gees nooit uit die Bybel lees nie, want ons wil U hoor, U stem self hoor. Ons vra dat U daarom tot ons sal spreek in hierdie erediens. Ons luister, Here. Amen. Ons sing ook nou, broers en susters, bidend saam, gesang 273, daarvan die eerste en die vierde verse. Nee, Heer, van U wil ek nie skei nie, is die begin van die vierde vers. Gesang 1 of 273 vers 1 en 4. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Broers en susters, in die lydenstyd dink ons aan Christus se dure prys wat hy betaal het vir ons saligheid. En die vraag is, hoe gaan staan ons voor die kruis en die kruisgebeure? Wat gaan deur jou gemoed, wat gaan deur jou gedagtes wanneer jy daar staan? En jy dink aan ook die lyding van jou heiland vir jou. Nou, ons is nie bekeerlinge nie. Wat ek daarby bedoel is dat die meeste van ons het die wonderlike voorreg om in 'n Christen huishouding gebore te word. Van kleins af, danksy die doopbelofte, die Here te ken. Ons kom tot geloof, amper sonder dat ons dit weet, dis vir ons tweede natuur om te glo. En dan op 'n stadium, omdat ons gedoop is, kom ons en ons kom staan hier voor die kansel en ons bely ons geloof. Nie almal van ons nie, maar die meeste van ons. Want ook hier by ons vandag is daar mense wat los van die Here groot geword het. En net deur die Here aangeraak is en tot geloof gekom het. Paulus, wanneer hy besig is om te praat met die mense in Filippi, kom met 'n baie persoonlike belydenis oor homself. Hy kom nou met hierdie belydenis omdat daar mense was wat met 'n verkeerde leer in daardie stad, soos in baie ander stede, besig was, wat onder andere gegaan het oor saligheid en hoe jy jou saligheid verwerf. En dit klink so skadeloos, jou saligheid verwerf. En tog is dit die grootste woorde van dwaling van die evangelie agterlaat wanneer jy hierdie woorde uiter. En om dit duidelik te maak dat hy kan saam met mense praat wat wil praat oor saligheid verwerf, gaan hy en sê, maar ek het regtig 'n goeie geskiedenis. Ek is 'n ras-egte Hebreër, 'n toegewyde Fariseer. As ons gaan kyk na dit wat Paulus was voordat hy tot bekering gekom het, voor sy Damaskus oomblik, dan is dit duidelik dat hy vir groot dinge bestem was. Ja, hy sou selfs op die Joodse raad, die hoë raad, kon kom. Want hy het al die regte dinge gedoen, hy het regtig die regte getuigskrifte gekry. Iemand wat ywerig was in sy geloof, wat voorgeloop het, hy het alle rede gehad om te verwag, dat ergens in die toekoms sou hy op 'n stoel kan sit op die hoë raad en godsdienstleiding aan die volk gee. Maar dan ontmoet hy op pad na Damaskus toe die Here, wie se volgelinge hy vervolg het. En Jesus sê vir hom, hoekom vervolg jy my? Paulus kom tot bekering en word dan die ywerige apostel wat in die heidene sy harte gaan spreek. Maar sy verlede is nou nie meer vir hom iets waarop hy trots is nie. Wanneer hy hier praat van beskou ek dit as verwerplik, dan bedoel hy drek, ietsie wat regtig waar weersinwekkend is. Sy verlede is vir hom ietsie wat hy liewerste nooit weer van wil hoor nie. Hy sê dit, om te sê, kyk as om, ek sou kon daarop, maar dis vir my drek, dis verwerplik. Ek draai my rug daarop en ek wil nooit weer so wees nie. Want op die ou einde is daar net een wins en dit is Christus. Alles wat hy gehad het, alles waarvoor hy gewerk het, gee hy prys. En hy gee dit prys om 'n lewende verhouding met God te hê in Christus. Ons het nie daardie situasie nie. En tog is dit telkens so dat in die geskiedenis van die kerk mense gekom het en 'n nuwe Paulus geskiedenis vir hulle self geskep het. Maar nou in die ruimte van die kerk, in die ruimte van Christus, kom hulle en maak hulle weer vir hulle self naam as iemand wat sy saligheid verwerf het. Kom op verskillende maniere na vore. Daar is diegene wat die pietisme, die vroomheid aanhang. Dis mense wat praat van 'n ordo salutis. Nou, een ordo salutis is die heilsvolgorde. Wat beteken dat daar sekere stappe is in 'n mense saligheid wat jy kan volg. En getroue volgelinge gaan eers bekering kom en dan tot inkeer kom en dan tot berou kom en dan boetedoening. So hele reeks dinge wat 'n mens doen en dit is vir jou sekerheid van jou saligheid. Daar is diegene wat in die charismatiese kerke hulle saligheid verseker deur hulle strewe na spreke in tale of die uitleg daarvan, wat hierdie eens in die geskiedenis gebeurtenis 'n herhalingsvereiste maak, wat vir mense probeer druk daartoe om te doen wat eenmaal in die geskiedenis gebeur het, hierdie tale sprekery. En dan is dit nie net die mens wat gestreef het en gewerk het nie, met ander woorde die mens wat sy saligheid verwerf het nie, maar dis ook sekerheid, maar dan kan het ook nie net een keer gebeur nie, dit moet by herhaling gebeur hier die spreke en tale. Hoe wie uitleg? Daar is diegene wat rondom finansies vir mense sê, solank as wat jy soveel gee of soveel gee, is jy verseker van jou saligheid. Die Romeinse kerk is bekend daarvoor dat mense wat vir die kerke so keer hoeveelheid geld ingesamel het, tot ridder geslaan word van 'n orde. En as jy eers ridder van daardie orde is, dan is jou saligheid verseker. En so sou ons eintlik broers en susters kon aangaan met verskillende benaderings tot hierdie saak van sekerheid of saligheid verwerf. Ons moet dit nie verwar met die gawes van die Gees en die vrugte van die Gees wat in elke gelowige se lewe moet wees nie. Die vrugte soos erediensbywoning is 'n vrug van die Gees wat in ons woon. Offerbereidheid is 'n vrug van die Gees, maar dis nie 'n heils werklikheid wat maak dat ons dit kan verwerf nie. Anders gestel, ons kom nie kerk toe omdat ons onsself red nie, ons kom kerk toe omdat ons gered is. En daardie geloofsekerheid bring die vrug van erediensbywoning, bring die vrug van offerbereidheid. As ons met ander woorde Paulus se situasie op onsself moet toepas, dan gaan dit daaroor dat daar sou dinge kon wees wat ons kan stel as kyk hierso, ek verwerf my saligheid. Kyk, ek is 'n predikant en daarom werk ek hard vir my saligheid. Kyk, ek is 'n ouderling of diaak en ek is 'n kategeet, so werk ek vir my saligheid. En elke een van hulle, sê Paulus, beskou hy as drek, verwerplik. Nie dat hy minder ywerig was toe hy in Christus geglo het nie. Dieselfde ywer wat hy gehad het toe hy 'n fariseer was, het hy gehad toe hy die apostel aan die heidene was. Maar waar hy dit voorheen gesien het as werksaligheid, werkgeregtigheid, as dinge om op trots te wees, is dit nou vir hom alles gee vir die Here. Geen verdienste nie. Hy het steeds dieselfde ywer, maar nou is dit nie iets waarop hy trots is, nie iets waaroor hy spog nie. Hy sê net, ek wens ek kon nog meer gedoen het. Elke keer, ek wens ek kon nog meer gedoen het. Dit wat agter hom is, laat hy agter. Hy streef na dit wat voor is. Met ander woorde, broers en susters, Paulus se werksywer het niks verander nie. Maar sy gesindheid teenoor dit wat hy gedoen het, het totaal verander. Van een van trots en werkgeregtigheid, na een van dankbaarheid en diensbaarheid. En alles wat hy reg gekry het, het hy die eer aan God gegee. En nêrens in angstigheid probeer vashou aan iets wat hy gedoen het om te sê, maar kyk hier wat het ek gedoen en daarom moet ek die saligheid kry nie. Nee, eerder, ek het die saligheid en daarom doen ek al hierdie dinge. Maar is meer as dit, broers en susters. Dit is meer as net 'n ingesteldheid. Dit is ook 'n voortdurende uitleef daarvan. Paulus het nie net op die Damaskus pad gebly nie. Met ander woorde, hy het nie net tot bekering gekom, want dis wat op pad na Damaskus gebeur het nie. Hy het aangegaan en telkens weer gewerk. Ja, hy het gegroei in die Here. En dit is so dat ons, wanneer ons gered is, ons nie meer gered kan word nie. Maar dit is so dat ons meer kan leer van hierdie redding. En dit is so dat ons meer in hierdie redding kan lewe, dat ons die krag van die opstanding al hoe meer kan ervaar. Ons ken die Here. Maar hoe ken ons die Here? Ken ons die Here as die persoon wat in die boek is? Met ander woorde, ken ons die Here as 'n akademiese kennis. Ons kan die een teksvers na die ander uitreig. En ons kan ergens in die Bybel altyd gaan 'n versie kry en ons kan die Bybelse verhaal vertel. Maar dis nie die Here ken nie. Dis eintlik net akademiese godsdienstkennis. Om God te ken is om in 'n persoonlike verhouding met God te wees. En binne hierdie verhouding is dit moontlik om te sê die Here het vir my gesê. Dan is dit nie dat ons skielik nou sê, maar die Here het vir my in 'n droom gesê, of die Here het by wyse van hierdie stiekrag binne my vir my gesê nie. Maar as ek die Bybel oopmaak, dan sê die Here vir my, dien, help, aanbid. Ja, dit is die groot akademiese woord, eksistensiële verbintenis. Dis op die vlak van bestaan wat ons die Here ken. En op die vlak van bestaan wat ons na sy woord luister. En wat sy woord ons lewens rig en stuur. Inderdaad, as jy vanoggend die Here gehoor het, kan jy hier uitstap en kan jy met rustigheid verklaar, die Here het vir my gesê. Want getrou aan die woord, aan die einde van die prediking, moet 'n prediker kan sê, so sê die Here. Paulus weet dat 'n verhouding met die Here gaan nie oor wetsonderhouding om daardie verhouding aan die gang te hou nie. Maar dat dit gaan oor wetsonderhouding omdat daar 'n verhouding is, omdat hy die Here ken. Elke keer as jy die wet hoor, kan jy mos sê, die Here het vir my gesê. Elke keer wat ons die opsomming hoor, kan ons sê, die Here het vir my gesê. Maar dus, en ek sê dit weer, ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie in die hemel nie. Ons is op pad soontoe. Paulus sê dit so, ek sê nie dat ek dit alles het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Dis met ander woorde 'n lewensingesteldheid en 'n lewenslange proses, hierdie toewyding aan die Here, hierdie verhouding, hierdie bestaansverhouding met God. Dis waarvoor Jesus gesterf het. Sodat ons so verhouding met God kan hê, sodat ons elke dag in verhouding met God kan opstaan en lewe en gaan slaap en die hele tyd streef daarna om nader aan God te wees, om alles wat Jesus vir ons beskikbaar stel, ons in te maak. Ons is reeds syne. Ons is nie hierdie wêreld se eiendom nie. Ons is God se eiendom. Daar moet ons in verhouding met God lewe. Ons moet Christus al hoe beter leer ken. En ek sê weer, nie hierdie boeke kennis nie, maar 'n bestaansverhouding met God. Elke keer weer God in ons lewens soek. En dit beteken dat wanneer ons na sy lyding kyk, ons twee emosies sal hê, of twee ervarings. Die eerste een is skaamte, want hy ly, sy lyding was omdat ons sondaars is. Dis onskuld. Elke oomblik van sy lyding wat hy gehad het, is onskuld omdat ons sondaars is. Maar terselfde tyd, saam met die skaamte ook, 'n innige dankbaarheid. want hy was bereid in liefde om vir ons te ly, sodat ons sy eiendom kan wees. Gelukkig kan ons verby ook die lyding beweeg na die dood, die opstanding, en kan ons leef in die krag van die opstanding, en kan ons glo in die krag van die opstanding. En wanneer ons praat van glo in die krag van die opstanding, dan gaan dit nie dat ons glo dat God Jesus laat opstaan het nie, dit gaan ook oor meer, dit gaan ook daar oor, dat ons glo dat die krag van God wat Jesus laat opstaan het, ook in ons lewens werk, wanneer ons in verhouding met God bly. Ons het niks om op te roem nie, broers en susters, maar baie om oor dankbaar te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons erken dat ons skaam voor U staan, maar dankbaar voor U staan vir U genade. Bewaar ons daarvan, Here, om as strand te raak, om in eie krag te probeer staan, om eie moedig die wêreld te probeer anderf, dat ons elke keer weer sal onsself identifiseer met Jesus se dood, maar dat dit beteken dat ons ook deel het aan sy opstanding. Ons bid vir hulle, Here, wat siek is, thuis, in hospitale, inrigtings, hulle wat in hulle siekte, Here, ook vanoggend hier is. Gee Here geduld, genade, genesing. Gaan ook, Here, met die families wat moet bystaan en ondersteun. Here, hou hulle vas, wat nou in 'n oomblik in hulle harte terugbeweeg na afgestorwe geliefde. Here, dat ons ook in ons verlange in die krag van die opstanding sal verlang. Ons bid, Here, vir ons land, vir wetsonderhouding, vir geregtigheid. Here, die onregverdigheid en die korrupsie stuit ons teen die bors. Help. Help ons, Here. Keer ons daarvan dat ons deel van die siklus sal wees. Maar help ons, Here, om ook nie slagoffers daarvan te wees nie. Ons dankie vir die natuur daar buite. Vir die warm dae, vir die koue dae, vir die reën, vir die droog. Alles deel van 'n ritme, Here, wat ons nie kan raak sien nie, maar deel is van die wonderlike van U skepping en ons loof U daarvoor. Maar dan wil ons tog vra, Here, daar waar daar reën so nodig is, waar die hoeveelheid dae wat sekere dorpe nog water het, minder as 3 maande is. Ontferm U, Here. Gee aan hulle ook die groot geskenk wat ons ontvang het met al die water wat ook nou weer hier by ons is. Seën, Here, elke verhouding. Ons bid vir al, Here, vir die ouers, dat U hulle sal gee dat die kosbare kinders wat aan hulle toevertrou is, dat hulle taak en roeping sal uitleef. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van gesang 390, vers 1, 2 en 3. Ons kniel hier aan u voete neer en hoor die hemelkore. Vang na die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.